I heard President Spencer.
Reku ni filua Spencer Kimball. Nandita ni fionambe hanakrai. Nangata kamba humen and mantra tendumbuata hu hanian. Hu is we maru reo fanamble be miandensik. Fa fana manao zavatsu guavani reo fanambi reo. Resku ankafalina ni tendumbuata hanian. Ari ampanetre ten ni lazako ni tumpwe humewai izany tendrombohitra izany humewai izany fanamby izany nentana mfoko rehefa nahita ireo fanamby sy fahorenana tria ny filoha Kimball antenako naniry ny hitovy aminy aho ho toy ny mpanompo mahery fon'Andriamanitra tsy ela tahorena izany fotoana izany dia nivavaka aho mba hiatrika fitsapana hanomba tombanako ny herim-poko. Tadidiko fa nivavaka aho tao anatin'ny alina iray dia nahatsapa zavatra manokana tokoa satria andro iray na iroa taoriana izany dia namaly ny vavaka nataoko Andriamanitra. Tonga ny fitsapana izay farany mafy indrindra teo amin'ny fahatanorako. Ny anatra lesona roa manokana aho. Voalohany, nanana porofo mazava aho fa mandre sy mamaly ny vavaka Andriamanitra. Ary faharoa dia nanomboka lesona manokana aho izay mbola mitohy amin'ny fiainako. Lesona ny anarako izay mitondra fitahiana tamin'ny fiainako. Ary koa fitahiana dia tonga amin'ny fitsapana andalovantsika. Ary izany zavatra ny anarako izany dia tsy ho azo na fidiana volabe azy. Raha hoarina amin'ny fahoriana ankehitriny ny fahoriko taloha dia kely lanja. Maro aminareo no mandalo fitsapana, ara-batana, ara-tsaina ary koa ara-pihetsem-po ary mahatonga hitoritory sahala amin'ny olona iray izay fantatro rehefa teo ambonin'ny fandriana ny jaliany dia nilaza hoe efa niezaka ny nanao ny tsara aho nandritra ny androm-piainako koa nahoana no mitranga amiko izao zavatra izao. Fantatrao ny fomba namalian'Andriamanitra izany fanontaniana izany tamin'ny mpaminany Joseph Smith tao anatin'ny fonja. Ary raha hatsipy andavaka ianao na eo an-tanin'ireo mpamonolona ary raha andalo aminao ny fanamelohana ho faty ary raha hatsipy any amin'ny lalina ianao ary raha fahavalonao ny rivotra mahery ary raha manangona aizina ny lanitra rehetra ary raha amboniny izany rehetra izany raha ny elo ny herira no ny helo rehetra no hanokatra amin'ny vavany mba hihitelina anao dia fantaro anaka fa ireo zavatra rehetra ireo dia nome traikefa ary hosoa hanao izany. Efa nidina tambany izany rehetra izany zanak'olombelona moava lehibe kokoa noho izy ianao koa hazony lalanao dia hietoetra eo aminao ny fisoronana fa efa voatendry ny fetran'izy ireo ka tsy hafa mihoatra izy. Fantatra ny andronao koa aza matahotra izay mety ataon'ny olona fa ombanao mandrakizay Andriamanitra. Tsy misy valinteny tsara indrindra ho an'izany fanontaniana mikasika ny antony sian'ny fitsapana sy tokony ataontsika izany ankoatra ny hitan'ny mpaminany Joseph Smith. Ny tompo koa nandalo fitsapana mangidy lavitra noho izay azontsika eritreretina ary tsarofa ny teniny tompo hoe mibeba koa didiko ianareo ibebaka ary mibeba dia ho lasa maivana ny fijaliana andalovanareo. Maivana manao ahoana tsy fantatrao, mangiry firy manao ahoana tsy fantatrao. Sartra, zakaina manao ahoana, tsy fantatrao. Fa indro izao andriamanitra dia efa nijaly tamin'ireo zavatra ireo ho any rehetra mba tsy hahatonga azy ireo tsy hijaly raha mibebaka. Nefa raha tsy mibebaka izy ireo dia tsy maintsy hijaly tahakay. Fijaliana izay nandalovan'ny tenako hangovitra noho ny fangiry firiana sy voan'ny ra amin'ny masokoditra rehetra. Ary nijaly ny vatako ary niriko ny tsy hisotroako ilay kapoka mangidy kanefa voninahitra ny ho an'ny ray ary nosotroako izany ary novitaiko izany. Isika rehetra dia manana finoana fa ny fomba hioarana sy andresena ireo fitsapana ireo dia ny finoana fa misy ny balsamana Gileady ary ny fampanantenan'ny tompo hoe tsy ahafo ianao aho. Izany no zavatra nampianarin'ny Filomanson antsika mba hanampy antsika rehefa mandalo ny fitsapana isika. Nampianatra koa ny Filomanson fa ny fototry ny finoana dia fampanantenana izay mitaky fotoana ny fanorenana azy. Tadio fa raha tsy matotra tsara ny ao am-potsika ny fototra ireo iorenan'ny finoana dia hirodana izany. Ny tanjoko an'io dia ny hamaritra ny zavatra fantatro mikasika ny fomba ahafahantsika manorina fototra tsy voaongozongozina. Ny zavatra olazaiko dia mety hahakivy ireo izay mandala fahoriana lehibe ary mahatsapa fa mirodana sikelikely ny finoana izy ireo. Ary koa fantatro fa fitsapana lehibe kokoa no miandry antsika aolohan'ny afaran'ny fiainana. Ny torohevitro arosoko anareo noho izany dia pirofo avy amin'ny zavatra nandalova tamin'ny tenako. Fony ao tanora dia niasa tamin'ny orinasa izay mpanangana lafipotitra sy fototra ho an'ny tranobe. Nandritra ny fotoam-pahavaratra dia asa mafy tokoa ny nanomana ny tany ametrahana ny lasitra izy izay androtsahana ny simenitra ho an'ny lafipotitra. Nampiasa angady izahay tamin'izany. Asa mafy tokoa tamin'ny fotoana izany ny fanorena fototra ho an'ireo tranobe. Rehefa avy nandrotsaka ny lafipotitra izahay dia niandry izany ho maina. Na dia tianay aza ny hanoy ny asa dia tsy maintsy niandry izahay aorin'ny nandrotsahana ny fototra alohan'ny hanalana ireo lasitra. Ary ny tena mahasorena sy mandany fotoana dia ny fametrahana ny vy ao anatin'ilay lasitra mba hahamafy tanteraka ilay fototra. Mitovy amin'ny izany ny fomba koa ny tsy maintsy hanomanana ny fototra ny hiorenan'ny finoantsika mba hahatohitra ireo tafiodrivotra izay handalo eo amin'ny fiainantsika tsirairay. Izany fototra mafy hiorenan'ny finoantsika izany dia ny fahamaritan'ny toetran'ny tsirairay. Ny fisafidianana ny marina sy ny tsara lalandava dia hanorina fototra mafy hijoroan'ny finoantsika. Afaka hanomboka amin'ny fahazazana izany satria ny tsirairay dia teraka miaraka amin'ilay fanomezan'ny fanahin'i Kristy. Miaraka amin'izany fanahazany fantatsika ny zavatra tsara sy mendrika eo anatrehan'Andriamanitra. Ireo safidy ataontsika dia manomana tany mafy orina izay iorenan'ny tranony finoantsika. Ilay rafitra vy manodidina izay handrotsahana ny vetin'ny finoantsika dia ny filazantsaran'i Jesosy Kristy miaraka amin'ny fanekem-pihavanana ordonansy sy fitsipika samihafa ao am-fiangonana. Ny torohevitra iray hafa mba hananana fototra tsara dia ny fitsarana atao ampahendrena ary koa ara-potoana.
and greater tests. That curing does not come automatically through the passage of time, but it
does. Ny fiorenana mafy dia tsy tonga ho azy fa mitaky fotoana. Tsy mahatonga izany ho tanteraka akory ny fitombohan'ny taona. Ny fanompoana an'Andriamanitra tsy ny hafa amin'ny fo manontolo no mahatonga ny fijoroana ho vavolombelona ho lasa tsy hiamalefaka. Ankehitriny, ao dia te hamporisika ireo miatrika fitsapana goavana izay mahatsapa fa mety ho rava ny finoana izy ireo. Ny olana mitranga dia ho mety fomba iray izay hanamafisana ny finoana. I Moroni ny laza fa ny fomba azahoana fitahiana dia ny fanaovana asa miaraka amin'ny finoana kely fotsiny azy dia ho ampitomboin'Andriamanitra izany. Arakehitriny, tiako aseho izao tontolo izao fa ny finoana dia zavatra izay antenaina nefa tsy hita koa aza mitokia satria tsy mahita ianareo fa tsy mandray fijoroana vavolombelona ianareo raha tsy aoriana ny fizahantoetra ny finoanareo. Fa tamin'ny finoana no naneho an'i Kristy ny tenany tamin'ny razantsika. Raha avy nitsangana tamin'ny maty izy ary tsy naneho ny tenany tamin'ny izy raha tsy efa nanana ny finoana azy. Koa tsy maintsy ilaina ny nanana ny asan'ny finoana azy satria tsy naneho ny tenany tamin'izao tontolo izao izy. Nefa noho ny finoan'ny olona no efa nanehoan'ny tenany tamin'izao tontolo izao sy nankalazany ny anaran'ny ray ary ny lalana izay ahatongavan'ireo hafa ho mpandray anjara amin'ny fanomezam-pahasoavana mba hazahoany manantena ireo zavatra izay tsy maintsy hitany. Ampiasao izany finoana amin'ny Jesosy Kristy izany eo amin'ny fiainanareo. Nampianatra Moroni fa ary koa tsy nisy na iza na iza tamin'ny fotoana na inona na inona na vita fahagagana raha tsy taorin' ny ninoany kokoa minoany zanaka Andriamanitra aloha. Misy vehivavy izay nahazo fahagagana rehefa niatrika fahalasan'ny olona manodidina azy. Nilaza tsy ankijanona izy hoe velona ilay mpanavitray. Izany finoana izany sy ireo teny finoana fijoroana vavolombelona ireo dia teo foana na dia tao anatin'ny ilay zavozavo izy. Misy vehivavy iray hafa izay namela heloka ny olona ireo nanao ratsy azy ary nanontany azy aho hoe fa naninona ianao no namela heloka ny ratsy nataon'ny olona anao. Dia toy hoy izy tamiko hoe sarotra ny zavatra nataoko fa fantatro fa tsy maintsy nataoko izany. Ny finoany fa ny mpamonjy dia hamela heloka azy dia nanampy azy ahafahany namela heloka ireo hafa. Nanontany ahy izy rehefa ho tonga any an-danitra aho dia manahoana ny endriky ny lanitra. Dia nilaza ho fantatro fa ny fahitako ny herinao mamela heloka dia zava-dehibe. Ity misy fankahirezana iray homeko ireo olona sasany izay mieritreritra hoe ampy ve ny finoko an'i Jesosy Kristy. Isafidiana ny manao ny nataon'ny mpamonjy. Mitadiava ny hanompo sy ikarakara ireo izay manodidina anao. Rehefa tonga ny fitsapana dia hoy eo foana ilay finoana ahafahana miaritra izany indrindra.
As you may now notice, but may have not at the time, that you acted on the pure love of Christ.
Dia mety mahita nareo fa tamin'izany fotoana izany dia nanaraka ny lalany sy ohatrin'i Jesosy Kristy. Nanorina ny fototra ny finoana ianao amin'ny alalan'ny fanehoana fitiavana toany nitiavan'ny mpamonjy ary amin'ny alalan'ny fanompoana. Hitarika ianao haneho fiantrana izany ary hitondra fanantenana ny fiainanao. Tsy tarana oviana na oviana ny anamafisana ny fototry ny finoana. Afaka mibebaka sy mangataka famelan-keloka ianao amin'ny alalan'ny finoana ny mpamonjy. Misy ireo azonao omena famelahana, misy ireo azonao anehoana fisaorana, ary misy ireo azonao tompoina. Afaka manao izany ianao na aiza na aiza amin'ny fomba izay hitiavanao anazy. Tsy afaka ny ampanantena aho hoe hisy fiafarany ny fahorianao. Tsy afaka ny hanome antoka anao aho fa ho mandritra ny fotoana fo ihany ny fitsapana handalovanao. Rehefa mandalo mangidy isika dia sahala ny miadana ny fiodin'ny famantaranandro na sahala amin'ny mijanona mihitsy. Misy antony ny mahatonga izany. Tsy hanome fankaherezana anao akory ny fahafantarana ny antony, kanefa afaka hanome faharetana. Tadio fa tian'ny ray sy ny mpamonjy ho mendrika ny hiaraka aminy sy ho any an-danitra ianao ho mandrakizay. Ireo izay voadio tanteraka tamin'ny alalan'ny soro-panavotan'i Jesosy Kristy ihany no ho tonga any. Ny ady mafy tamin'ny ho mamiadana ny reniko efa ho saika folo taona. Isan'ny fitsapana ireo izay nandalovako farany sarotra indrindra. Tsaroko ny raiko teo ampanetretena izay nilaza hoe nandeha nody mba hiala sasatra any an-trano ny zazavavy kely iray. Ny filokim-bol ny laza teo amin'ny fotoam-pandevenana hoe mety mieritreritra ny sasany amintsika hoe nijaly ela dia lehibe tokoa. Imildrida ny reninao noho ny zavatra tsy maintsy izay noho ny zavatra izay nataony. Ka ny tahaky fitsapiana tsia tian'Andriamanitra ho mamiratra bebe kokoa izy tamin'ny fiainany. Raha manam-pinoana an'i Jesosy Kristy isika dia ho fitahiana izany mandritra ny fotoana mafy. Eo anatin'ny izany toejavatra rehetra izany isika dia afaka misafidy ny tsara. Eo koa ny filazan'i Jesosy Kristy izay mitarika antsika raha misafidy izanyntsika. Eo koa ny mpaminany manambara ny zavatra tokony ataontsika ary manome fiadanana. Tsy tokony atsapa velively isika fa irery na tsy tian'ny tompo akory. Afaka mahatsapa ny fitiavan'Andriamanitra hatrany isika. Nampanantena ny mpamonjy fa ireo anjely dia eo aokavia sy akavanantsika mba hanoana antsika. Mitazona ny teniny hatrany ny tompo. Mitsoro vavolombelonao fa velon'Andriamanitra sy ny zanan'i Jesosy Kristy ilay mpanavitra. Nanamafy ny famarinana ny fanahymasina nandritra n'ity fionambe ity ary manasanareo ny hitoy ny henony mpanompo n'Andriamanitra mandritra n'ity fionambe ity. Ny filomansonna dia ny mpaminany ny izao tontolo izao. Miambina anareo ny tompo velon'Andriamanitra ary Jesosy Kristy no mpanavitra sy mpamonjy atsika. Ny fitiavan'izy ireo dia mitohy hatrany. Mijoro vavolombelona amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Amen.